Areena.
Hey.
Hello.
How are you?
How are you?
So nice.
On kuuma kesäpäivä, kun tapaan Joe Hydin ja tämän puolison Sandin majapaikkani alakerrassa South Bendin kaupungissa Indianassa. Pariskunta ei halunnut tavata kotonaan, koska heidän vuokrakaksionsa on niin pieni.
And you told me on the phone that you drive a truck.
Yeah, I work for Gordon's Food Service.
Okay. Tell me a little about the work.
Joe on kertonut puhelimessa olevansa ammatiltaan rekkakuski ja ajavansa ruokalasteja öisin Michiganista Indianaan. Hän tekee töitä noin 50 tuntia viikossa ja 52 viikkoa vuodessa. Kun istumme alas juttelemaan, ymmärrän nopeasti, että Joe on pahoissa vaikeuksissa.
We have no money to save or nothing. We never have extra money.
No.
Like right now, we have no money till I get paid on Thursday.
Yeah.
How do you survive from the moment you don't have money until Thursday?
Pretty much don't go nowhere. Just stay in the house.
Meillä ei ole rahaa säästämiseen tai yhtään mihinkään. Kun rahaa ei ole, istumme vain kotona, Joe sanoo. Jotain pitäisi silti saada raavittua sukan varteen, koska Joella on yksi iso tavoite. Hän haluaa tehdä henkilökohtaisen konkurssin.
You know, one way to get better credit to getting all the marks on your credit, making your credit score go down from not being able to pay bills is filing bankruptcy and getting a fresh start on your credit score. So
se on tapa aloittaa alusta, kun et pysty maksamaan laskujasi ja haluat saada luottotietosi korjattua, Joe selittää. Ongelma vain on se, että konkurssikäsittely maksaa $1,200, eikä Joella ole siihen varaa. Siitäkään huolimatta, että Joe tienaa melkein $100,000 vuodessa. En ihan tajua, miten amerikkalaisesta unelmasta on tullut Joelle tällainen selviytymistaistelu. Mutta tiedän, että juuri Joen kaltaisten ihmisten tilanteen hahmottaminen on avain sen ymmärtämiseen, mitä maailman johtavan talousmahdin rakenteissa on tapahtunut ja tapahtumassa. Minä olen Iida Tikka ja tämä on Mureneva maa-podcastin toisen tuotantokauden ensimmäinen jakso. 100 000 tienaava köyhä.
News is next.
Live from NPR.
Herään joka aamu kotonani Washingtonissa kelloradion uutislähetykseen. En tiedä, onko se ihan leppoisin tapa käynnistää päivä. Ainakin radiouutiset auttaa pysymään kärryillä kaikesta. Donald Trumpin presidenttikauden alku on ollut vyörytapahtumia, jossa iso uutinen hukkuu aina seuraavan alle. Osa on uutisoitu meilläkin.
Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump on aloittanut toisen valtakautensa vauhdikkaasti allekirjoittamalla suuren määrän presidentillisiä asetuksia. Hän armahti muun muassa lähes kaikki kongressihyökkääjät.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on leikannut selvästi Yhdysvaltain ulkomaan apua.
Donald Trumpin asettamat tuontitullit ovat astuneet voimaan.
Yhdysvallat on iskenyt ilmaiskuilla Iranin ydinlaitoksiin.
Pienet, byrokraattiset tai tylsät uutiset ei aina ylitä Suomen uutiskynnystä, mutta juuri ne ovat sellaisia käänteitä, jotka saa mut nousemaan sängystä valmiiksi huolestuneena. Trump esimerkiksi irtisanoi kuluttajan suojaa rahoitusalalla valvovan viraston johtajan välittömästi helmikuun alussa. Virasto perustettiin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen suojaamaan koko systeemiä uudelta kriisiltä, ja nyt se on käytännössä halvaannutettu. Vain 5 vuotta maailmanlaajuisen pandemian jälkeen koko kansallisia rokotesuosituksia arvioinut neuvonantajapaneeli on saanut kenkää. Teksasissa osavaltion republikaanit runnoivat läpi uuden vaalipiirikartan, jonka tarkoituksena olisi sementoida kongressin valta republikaaneille myös vuoden 2026 välivaaleissa. Trump itse flirttailee jatkuvasti ja julkisesti ajatuksella siitä, että hän voisi asettua ehdolle ehkä vielä seuraavissakin vaaleissa. Mietin, onko tämä sitä, mitä amerikkalaiset halusivat. Mutta se on enemmän päivittelyä. Olennaisempi kysymys on, miksi?
Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am, the American people have spoken.
Vaalien jälkeen netti täyttyi meemeistä, jossa amerikkalaisten sanottiin myyneen demokratiansa saadakseen halvempia kananmunia. Se ei käy Euroopasta käsin ihan täysin järkeen, sillä meiltä katsottuna Yhdysvaltain taloudella näyttää menevän tosi hyvin. Kun parikymmentä vuotta sitten EU-alueen ja Yhdysvaltojen taloudet olivat aika samankokoiset, nyt Yhdysvaltain talous on 1,5 kertaa isompi. Maan osakekurssit kiertävät ylöspäin, innovaatioita tuntuu syntyvän melkein automaationa ja työttömyys on alhaista. Tavallisiin suomalaisiin verrattuna amerikkalaisilla on aivan tähtitieteelliset palkat ja Yhdysvalloissa on paljon ihan häkellyttävää hyvinvointia. Ja siitäkin huolimatta amerikkalaiset halusivat nimenomaan talouteen muutosta hinnalla millä hyvänsä. Tätä nurinkurisuutta on mahdotonta ymmärtää pelkkiä talousuutisten otsikkoja lukemalla. Siksi lähden etsimään selitystä ruohonjuuritasolta. South Bendin kaupunki Michiganjärveä hipovassa Indianassa kuuluu niin kutsuttuun Middle Americaan. Termillä viitataan Yhdysvaltojen sydänmaihin sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti. Entinen teollisuuskaupunki tunnetaan nykyään ensisijaisesti kuuluisesta amerikkalaisen jalkapallon yliopistojoukkueesta. Indianan osavaltion motto taas on Yhdysvaltain tienristeys, koska sen sijainti on niin keskeinen ja moni merkittävä valtatie kulkee sen läpi. Paperilla South Bend on Yhdysvaltain keskiarvoa köyhempi paikkakunta, mutta paikan päällä suomalaisin silmin se näyttää aika varakkaalta. Isojen omakotitalojen siisteillä nurmikoilla hurisee ruohonleikkureita ja jopa köyhänä pidetyn alueen pihateillä seisoo uusia autoja. Amerikkalaisen vaurauden hahmottaminen on oikeasti aika hankalaa, ihan siksi, että maa on niin valtava. Yhdysvalloissa on esimerkiksi yli 20 miljoonaa miljonääriä, siis moninkertainen määrä koko Suomen väestöön verrattuna. Toimittajat ja suomalaiset turistit yleensä liikkuu kaupungeissa, joihin hyvinvointi ja mahdollisuudet pakkautuu. Se voi vääristää omaa näkökulmaa ja saada köyhistä tehdyt jutut tuntumaan anekdooteilta. Tästä syystä tapaan Joan ja tämän puolison Sandyn. Koska Sandy on työtön ja perheellä on yksi lapsi, he edustavat Joan 100 000 tienesteillä aika lailla kolmihenkisen amerikkalaisen kotitalouden mediaania. Puolet samankokoisista amerikkalaisperheistä siis pärjää vähemmällä ja puolet tienaa enemmän. Joe on siis hyvä mittatikku ja vieläpä auliisti luvannut, että voimme perata kunnolla hänen budjettiaan.
I take home like 1600 a week and then my check is gone by time Friday rolls around and I get paid on Thursday.
Yeah.
And it's like we only got groceries and paid one or two bills and it's like
Right. And Anthony's
Joe kertoo, että hänen käteen jäävä palkkansa on viikossa noin $1,600. Se häviää hänen mukaansa melkein välittömästi pariin laskuun ja ruokakauppaan.
But I spend at the store, especially if you want to go buy meat, chicken, you know, like 3 chicken breasts cost you almost $30.
That's crazy. Yeah.
Erityisesti ruoan hinta pännii, sillä Joe mukaan ruokalasku on noussut lyhyessä ajassa ainakin kolmanneksella. Hän kertoo, että 3 kanan rintapalaa maksaa melkein 30. Perheen muita isoja kuluja ovat muun muassa auton osamaksu sekä 2 vuokra, joka on noussut parissa vuodessa 3:lla ja on nyt noin 1,000. Lapsen esikoulu on viikolta $250, eli sekin 1,000 kuussa. Luksuskuluja, kuten ravintolakäyntejä tai suoratoistopalvelutilauksia, ei ole.
About like most people around here, nobody has nothing safe because
It's hard when you're not making, and you're so far behind that you can't catch up, pretty much.
From Peter to pay Paul.
Yeah, pretty much.
Joan ja Sandyn mukaan heidän tilanteensa on aika samanlainen kuin kaikilla muillakin tutuilla, mitään ei jää säästöön. Otat yhdestä taskusta ja laitat toiseen, Joe summaa. Esimerkiksi juuri nyt he ovat jättäneet vuokran maksamatta, jotta saisivat muita laskuja maksettua. Kaikki kuulostaa korviini aika tutulta, sillä elinkustannusten nousu on ollut niin jyrkkää paitsi täällä, myös Suomessa. Jokin ei kuitenkaan vielä ihan täsmää, enkä ymmärrä, miksi Joan 100 000 palkka ei riitä. Alan selvittää, mitä maksuja palkasta lähtee ennen kuin se kilahtaa tilillä. Kun käymme Joan palkkakuittia läpi, bongaan ensimmäisenä koodin 401K. 401K on säästö eläkesijoitustilille, jonka määrän työntekijä saa itse päättää ja jonka hyvät työnantajat tuplaavat tiettyyn rajaan asti. Eläkkeellä pitäisi pärjätä omilla säästöillä ja valtion maksamalla niukalla eläkeosuudella.
Do you know how much you have on your 401k right now?
Like 3000.
Kohta 40-vuotias Joe säästää kuukaudessa $300. Silti säästöjä on kertynyt tähän mennessä sijoitustilille koko eläkeikää varten vain $3,000. Joe on nimittäin toisinaan ottanut tililtä rahaa selviytyäkseen arjen kuluista. Hän kuitenkin vaikuttaa luottavan siihen, että hätä ei ole tämän näköinen.
It's finally starting since the stock markets went back up. You know, it's starting to go back up. I got an extra $200 since the stock markets went up, so goes off of stock prices and all that.
Joe mukaan eläkesäästötili kasvaa jälleen, sillä osakekurssit ovat menossa ylöspäin. Hän pitää sitä Trumpin ansiona. Ihailen Joen optimismia ja jatkan eteenpäin. Olemme pääsemässä kohtaan, joka kiinnostaa mua ihan erityisesti. Se on terveydenhuolto. Palkkakuitista käy ilmi, että Joe maksaa terveys- ja henkivakuutuksestaan noin $360 kuussa. Yhdysvalloissa työnantajan kustantama terveysvakuutus tarkoittaa usein sitä, että työntekijän pitää maksaa osa silti itse. Senkään jälkeen vakuutukset eivät kata kaikkia kuluja. Silloin potilaalle voi kertyä terveydenhuoltovelkaa, ja jos sitä ei maksa ajoissa, velka alkaa useimmiten kasvaa korkoa. Näin on käynyt myös Joelle. Jutellessamme käy nimittäin ilmi, että hänellä on $200,000 velkaa, joista suurin osa on sairaalavelkaa. Joe kertoo, että lainaa on kertynyt kaikilta lääkärikäynneiltä, mutta muutaman vuoden takainen vakava liikenneonnettomuus koitui erityisen kalliiksi.
I broke 47 bones in 2017,
2016.
Lucky to be alive. Yeah. What
happened? Yeah. Two people road raging ripped my Harley into two pieces at 45 miles an hour.
Alan vihdoin tajuta Joen taloustilannetta ja konkurssin syytä. Vuonna 2022 julkaistun selvityksen mukaan 100 miljoonalla amerikkalaisella on terveydenhuoltovelkaa, ja se on yleisin syy henkilökohtaiselle konkurssille. Koska meillä Suomessa terveydenhuolto maksetaan pääosin verovaroin, selvitän vielä Joen veroprosentin. Kun mukaan laskee sosiaaliturvamaksut sekä liittovaltion, kunnan ja osavaltion verot, Joen veroprosentti on 18, eli suunnilleen sama kuin 2200 euroa kuussa tienaavalla suomalaisella. Tulevaisuudessa verot ovat Trumpin uusien verovähennysten ansiosta vielä vähemmän. Joe on siitä innoissaan. Muutamakin satanen auttaa hänen tilanteessaan paljon. Yhdysvaltain kontekstissa ymmärrän Joen suhtautumisen veronmaksuun, sillä hän ei tunne saavansa yhteiskunnalta oikein mitään. Omassa päässäni mietin, että jos veroja käytettäisiin ihmisten elämänlaatua parantaviin peruspalveluihin, ehkä asia olisi toisin. Kun palveluita ei ole, veroja ei haluta maksaa ja kierre on valmis. Yhdysvaltain matala verotus on tietysti aika klisee eikä yllätä ketään, mutta haluaisin muistuttaa, että aina ei ole ollut näin.
I will bring back the American dream. That's what we're going to do. You don't even hear about the American dream anymore.
Trumpin koko MAGA-liikkeen ajatuksena on tehdä Yhdysvalloista uudelleen mahtava. Trumpin on päätelty tarkoittavan menneen mahtavuuden vuosikymmenillä erityisesti 1950-, 60- ja 70-lukuja. Silloin Yhdysvalloissa oli paljon teollisuutta, palkat kasvoivat ja niin kasvoi myös keskiluokan varallisuus. Vähän ironista on se, että niinä vuosina Yhdysvalloissa oli myös korkea verotus. Kaikki maksoivat enemmän, mutta ihan erityisesti kaikista kovatuloisimmat. Heidän veroprosenttinsa oli paperilla korkeimmillaan jopa 91% tietyn tulorajan ylittävästä osasta. Sanon kuitenkin paperilla, koska verovähennysten ja muun kikkailun ansiosta rikkaimpien maksaman todellisen veroprosentin on laskettu olleen paljon alhaisempi, vaikkakin edelleen huomattavasti korkeampi kuin nykypäivänä. Tämä muuttui, kun presidentiksi valittiin vuonna 1980 Ronald Reagan.
For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again.
Reagan mullisti verojärjestelmän laskemalla veroja rajusti, erityisesti pudottamalla rikkaiden veroprosenttia. Narratiivi oli tämä. Jos varakkaiden veroja alennetaan, se valuu ylhäältä alaspäin myös pienituloisille ja kiihdyttää taloutta, jolloin veronleikkaukset maksavat itsensä takaisin. Samalla Reagan leikkasi sosiaalipalveluista, kuten ruoka-avusta, terveydenhuollosta, pienituloisilta lapsiperheiltä ja yliopistostipendeistä. Ajatuksena oli, että veronleikkaukset sementoisivat muutokset ja pakottaisivat velaksi elävän valtion kuluttamaan myös tulevaisuudessa vähemmän rahaa.
Starting next year, the deficits will get smaller until in just a few years, the budget can be balanced. And we hope we can begin whittling at that almost $1 trillion debt that hangs over the future of our children.
Reagan lupasi kautensa alussa, että valtion velkaantuminen pysähtyisi hänen kautensa aikana. Niin ei käynyt. Valtion velka melkein kolminkertaistui Reaganin ollessa presidentti. Se on edelleen yhden tyyppinen ennätys, sillä Yhdysvaltain valtionvelka on kasvanut nopeammin ainoastaan ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana. Edes finanssikriisin tai koronan jälkeiset elvytykset eivät ole yltäneet Reaganin velkaantumislukemiin. Osa syy siihen olivat korkeat velanhoitokulut ja puolustusmenot, mutta ennen kaikkea veronkevennysten budjettiin lyömä lovi. Taloustarina veronkevennyksistä elää yhä, vaikka amerikkalaisekonomistit ovat tehneet useita tieteellisiä tutkimuksia tästä niin kutsutusta valumateoriasta. Niiden mukaan rikkaiden veronalennukset eivät vauhdita taloutta merkittävästi, jos ollenkaan. Se johtuu esimerkiksi siitä, että kun pieni- ja keskituloiset kotitaloudet kuluttavat lisärahansa saman tien perusmenoihin ja palveluihin ja siten vauhdittavat taloutta, isotuloisemmat laittavat rahat ennemmin säästöön tai varallisuusmarkkinoilla. He saattavat vaikkapa ostaa sijoituskiinteistöä tai osakkeita. Se ei lisää samalla tavalla kokonaiskysyntää ja päinvastoin voi tehdä vaikkapa asunnoista liian kalliita keskiluokalle. Keskiluokan varallisuus onkin Yhdysvalloissa huventunut tasaisesti Reaganin vuosista alkaen. Kun vuonna 1980 heidän hallussaan oli runsas kolmannes koko maan varallisuudesta, nykyään sama luku on noin neljänneksen. 400 rikkainta amerikkalaista omistaa nyt enemmän varallisuutta kuin alin 60% eli 150 miljoonaa ihmistä. Näin räikeitä eroja on nähty Yhdysvalloissa viimeksi 1920-luvulla ja 1800-luvun lopun Gilded Age-pohattakaudella. Amerikkalaiset talouskommentaattorit puhuvat jo uudesta kullatusta aikakaudesta, ja niin puhuu muuten myös presidentti Trump.
My fellow citizens, the golden age of America begins right now.
Kaikista olennaisinta on ymmärtää se, mitä taloudellisen epätasa-arvon kasvu on tehnyt demokratialle. Sitä avaa parhaiten tapaamiseni indianalaisen Susan Greitmanin kanssa. Hän syntyi 2 kuukautta sen jälkeen, kun Reagan oli vannonut presidentin valansa.
And so I felt like growing up that my family was probably middle class growing up, you know. And we did take vacations occasionally, not every year, but like every couple years, and things seemed comfortable, you know, not like luxurious, but comfortable.
Susan kertoo kokeneensa lapsuudessaan kuuluvansa keskiluokkaan. Perhe kävi välillä lomamatkoilla, elämä ei ollut ylellistä, mutta mukavaa. Enää hän ei koe kuuluvansa keskiluokkaan, vaikka sekä hän että hänen miehensä tekevät töitä.
But it seems like there's like a greater divide now. Like I don't even feel like I'm middle class. I feel like if anything, like I'm a lower middle class. Despite that my husband and I both work and
Susan on pienyrittäjä. Hän kasvattaa vihanneksia ja hedelmiä pienellä palstalla sekä kasvihuoneessa myyntiin paikalliselle viikonlopputorille. Voittoa kertyy noin 20 tonnia vuodessa. Mies tienaa lukionopettajana Susanin mukaan noin $35,000 vuodessa, mutta siivoaa lisäksi pari kertaa viikossa paikallisen ravintolan lattioita sekä tekee keikkatöinä pihahommia. Pariskunnan yhteenlasketut tulot ovat niin pienet ja lapsista kertyvät verovähennykset sen verran suuret, että he eivät maksa lainkaan veroja. Rahaa ei jää yhtään yli, varsinkaan tänä vuonna.
I think like when he was elected, I thought, well, things are probably going to get shaken up a little bit. And they were shaken up a lot more than I thought they would. And I also didn't realize how much it would affect me as a farmer when he got into office. So like we do have a grant.
Kun Trump valittiin, ajattelin, että hän varmaan ravistelee vähän asioita. En osannut ajatella, että se vaikuttaisi näin paljon minuun maanviljelijänä, Susan kertoo. Kun Trump peruutti heti presidenttiytensä aluksi tukia ja apurahoja, myös Susan oli vähällä menettää farminsa energiasiirtymään tarkoitetut yritystuet. Lopulta jo myönnetyt rahat sai kuitenkin pitää. Susan itse äänesti vaaleissa paikallista pienpuoluetta.
Like I look at where I live and I know like locally like I have a community here that cares. But nationally, no, nobody cares about like the middle class, the lower middle class. Nobody cares about the homeless. Nobody cares about just the average working person. They're too busy like bickering and fighting and trying to point fingers. Like they're so busy pointing fingers at each other and blaming each other for the problems, no one's solving the problems.
Paikallinen yhteisöni välittää minusta, mutta kansallisella tasolla kukaan ei välitä. Eivät he välitä keskiluokasta, vähävaraisista tai kodittomista. Kukaan ei välitä tavallisesta työläisestä. He ovat liian kiireisiä kinastellessaan ja syytellessään toinen toistaan kaikista ongelmista, eikä kukaan ratko niitä, Susan sanoo. Hän ei enää jaksa seurata uutisia, koska niillä ei ole hänen elämänsä kannalta väliä.
I really don't care because I just want to take care of like my family right now. I don't really want to hear about what political figures and billionaires are doing. Yeah, like why would I care about them if they don't care about me?
Haluan vain pitää huolta perheestäni. En halua kuulla miljardööreistä tai poliitikoista. Miksi minä välittäisin heistä, kun eivät hekään välitä minusta, hän sanoo. Susanin lakonisuus tuntuu masentavalta ja en malta olla muistuttamatta hänelle, miten amerikkalaisena äänestäjänä hänellä on kaikesta huolimatta todellista vipuvartta koko maailman suuntaan, toisin kuin vaikka suomalaisella. Jätän sanomatta ääneen sen, että Susanin kyynisyys on ihan ymmärrettävää, kun katsoo sitä, miten päätöksenteko on irtautunut äänestäjistä. Kyselytutkimuksissa selkeä enemmistö amerikkalaisista kannattaa esimerkiksi palkallisia vanhempainvapaita, korkeampaa minimipalkkaa, julkista terveydenhuoltoa sekä korkeampia veroja kovatuloisille ja korporaatioille. Suosiostaan huolimatta tällaiset ehdotukset eivät millään etene, koska raha ei ole niiden puolella. Mulle tulee kummastakin tapaamisestani mieleen talouslehti Financial Timesin veteraanianalyytikko Martin Wolfen sanat vapaan markkinatalouden ja demokratian suhteesta. Wolf kuvaa sitä symbioottiseksi avioliitoksi, jossa kumpaakaan ei ole ilman toista. Ensinnäkin, demokratiaa ei ole ilman vapaata markkinataloutta. Vain markkinatalous voi taata yksilöiden taloudellisen riippumattomuuden valtiosta, jolloin myös poliittinen itsenäisyys ja vallitsevan ideologian vastustaminen on mahdollista. Toiseksi, vapaata markkinataloutta ei ole ilman toimivaa demokratiaa. Markkinat tarvitsee tuekseen esimerkiksi toimivan oikeusvaltion, jotta samat säännöt koskee kaikkia yrityksiä. Demokratia tukee erilaisia vaihtoehtoja paitsi politiikassa, myös taloudessa, jolloin aito kilpailu ja innovaatio on mahdollista. Tämä demokratia ja vapaan markkinatalouden kohtaloliitto on kuitenkin vakavassa vaarassa, jos varallisuus ja sen perässä poliittinen valta keskittyy pienelle eliitille. Silloin jäljelle jää kaksi luokkaa. Ne, jotka päättävät säännöt ja joita maailman muutokset eivät kosketa, koska oma varallisuus turvaa aina tulevaisuuden. Ja sitten on ne, joiden pitää jotenkin diilata muutosten kanssa yhä pienenevillä resursseilla ja vähenevillä vaikutusmahdollisuuksilla. Lopputuloksena on Wolfen mukaan populismille altis ja epävakaa yhteiskunta, jossa kansa herkästi nousee vastustamaan joko markkinoita tai demokratiaa. Tilanne on erityisen räjähdysherkkä silloin, kun jokin tietty ryhmä, kuten vaikka entisten teollisuuskaupunkien työläiset, kokevat lipsuvansa yhteiskunnan hierarkiassa koko ajan alemmas. Wolfen maalailema kauhukuva tuntuu ajankohtaiselta nyky-Yhdysvalloissa, josta on tullut sekä uskomattoman vaurauden että jäytävän tyytymättömyyden maa. Tällä podcast-kaudella haluan selvittää, mitä on tapahtunut talouden rakenteissa, että tähän on päädytty, ja mitä presidentti aikoo asialle tehdä. Aloitan siitä, mistä Trump puhuu eniten, eli maahanmuutosta. Siksi suuntaan seuraavassa jaksossa Chicagoon, maahanmuuttajien kaupunkiin.
The American labor movement is a labor movement built on immigrant workers. That's absolutely, that's uncontestable.
Tätä podia ovat kanssani olleet tekemässä tuottaja Marjo Harju, dramaturgi Raimo Long sekä äänisuunnittelija Joonatan Kotila. Musiikit ovat tehneet Joonatan Kotila ja Sami Lindfors.